Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar vam dan. Maj je mesec u kome je obično jedan od festivala koji označavaju taj mesec i koji su značajni za domaće pozorište, to je festival Joakim Vujić, festival srpskih pozorišta van Beograda i Vojvodine. Ove godine će, kao što možete i pretpostaviti, festival biti odgođen, a selektorka je već drugu godinu Branislava Ilić, dramska spisateljica i dramaturškinja i današnja naša gošća. Branislava, dobar dan.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Hvala vama što ste sa nama. Da dam neke osnovne informacije. Dakle, festival Joakim Vujić posebno je značajan za kulturni život Srbije jer promoviše napore i dostignuća u teatrima južno od Save i Dunava, često nepravedno zapostavljenim u odnosu na velike pozorišne scene. Naime, mislim da se baš zahvaljujući festivalu ova situacija iz godine u godinu sve više menja na bolje. Sem toga, festival se svake godine održava na sceni drugog grada koje ima pozorište i koje učestvuje u selekciji, zapravo ne mora da bude u selekciji, jel tako, samog festivala. Pozorište može da bude i čak i kad nije izabrano za festival, da bude domaćin, jel tako, Brano?
Ne, mislim da se na sednici zajednice oni dogovaraju svake godine ko će biti sledeći domaćin, tako da je to...
A to zavisi od izbora predstava, to kažem?
Da li... Ne. Jedino što predstava grada domaćina svaki put otvara festival, to je neki dogovor među njima, eto to.
Dakle, u tome je značaj Joakima Vujića zato što zaista donosi u različite gradove svake godine, donosi najbolju produkciju srpskog pozorišta i što je to izuzetno značajno za publiku toga grada. Ono što čime ćemo upotpuniti današnju emisiju, govorit ćemo o arhitekturi proširenih bolničkih kapaciteta u slučajevima velikih katastrofa ili epidemija, kako se arhitektonski rešavaju te nagle potrebe za zgradama. Zatim o novim pričama Dragoslava Mihajlovića, online ponudi umetničke muzike, dostupnim na klasicima španske kinematografije i tako dalje. Biće dosta i drugih sadržaja, ali kao što rekoh, naša gošća tokom ovih skoro dva sata, dakle negde u 10 minuta do 13 sati ćemo se uprostiti od vas, je Branislava Ilić. Brano, da krenemo naravno od ovogodišnje selekcije i od ovogodišnje produkcije. Možda da prvo date neku opštu sliku šta ste to videli. Rekli ste da i prošle godine kada ste bili selektorka i ove, pomenuli ste selekcije Boška Milina kao nešto što je ponukalo naša pozorišta da više rade na, odnosno da više postavljaju domaće dramske pisce, novije dramske pisce, pa malo obrazložite to sve.
Da, mislim da je to više vezano za prethodnu sezonu. I pozorišta su jako dobro odreagovala ne samo na selekciju profesora Boška Milina, nego čini mi se i na ono što je Sterin upozorio, ja sam to vreme bila u žiriju, negde sugerisalo da nije dovoljno samo da se postavi domaći tekst, nego da mora jako pažljivo da bude biran čitava ekipa kako će da prezentuje taj tekst. I prošlogodišnja produkcija zajednice profesionalnih pozorišta Srbije, po meni, jedna od ponajboljih u poslednjih 10 godina. Skoro sam pričala sa nekim prijateljima i rekla sam, pored izabranih predstava u selekciji, ja sam mogla paralelno od preostalih predstava da napravim još jednu selekciju koja bi bila bolja od nekih ranijih Joakima. Mislim da je tad, sad se više ne sjećam koliki je procenat, ali recimo 2/3 čitave produkcije, možda i više, su bili domaći tekstovi. Radili su neki reditelji koji pre toga nisu radili u tim pozorištima. Bilo je novih, mladih ljudi. Sve to je rezultiralo, uostalom, i vi ste bili tamo, rezultiralo jako dobrim festivalom u Kraljevu, dobrom atmosferom i pre svega dobrim prijemom kod publike. Malo pre ste rekli kako taj festival negde doprinosi boljoj produkciji. Ja moram da kažem da nije festival taj koji doprinosi. Ja mislim da je to pre svega zalaganje ljudi koji vode ta pozorišta. Vidljiva je sve više i više kad uporedimo sa nekim, recimo, godinama od pre 15 godina, vidljiva je to pažljivo krojenje repertoara. Mislim da je deo toga vezan i za nedostatak novca. Ono što sam ja, sa žalošću moram da konstatujem ove godine, primetila, to je da su ta pozorišta sve siromašnije, da je to postaje vidljivo na sceni. Žao mi je zbog toga. Prošle godine čini mi se da su to uspeli da prikriju. A onda dođete u situaciju kad više ne možete da sakrijete i ne mogu sve predstave biti uz pomoć štapa i kanapa. Tako da ne smem ni da mislim šta očekuje sledećeg selektora i usled sve ove situacije kakva će to produkcija biti za narednu godinu. Ali žao mi je jer mislim da tim pozorištima zaista je potrebna pomoć. Ti ljudi prave odlične predstave, ali zaista odlične. Znači, ne ono kao ja sad pružam podršku pozorišno životu Srbije izven Beograda i Vojvodine. Tamo se rade neki jako hrabri potezi. Prošle godine, recimo, Kruševačko pozorište imalo jednu od najhrabrijih sezona u poslednjih 7 godina koliko ih ja pratim. Imali su više predstava u kojima su izlazili iz svoje zone sigurnosti, nekakvog ziheraške varijante, te zovete reditelja koji već ima određeni uspeh i podrazumeva se da on pokriva festivale, gde uzimate tekstove koji podrazumeva se da će biti na festivalima. Ove godine, recimo, Leskovačko pozorište napravilo jako vidljiv pomak. Deo toga leži i u tome da se jedan dramaturg angažovao oko tog reportara, govorim konkretno o kolegi Željku Hubaču. Što opet govori o onom o čemu smo prošle godine govorili, značaj dramaturga u kreiranju repertoara, u promišljanju. Hoću da kažem da pozorišta u Srbiji u okolnostima kojim ne idu na ruku jako promišljeno prave svoje repertoare, vodeći računa i određenim pomacima kvalitetu, ali i o publici koje u svom gradu. Ono što je za taj festival stvarno značajno, to je znači 56. Joakim Vujić. Mi imamo jedan festival koji je sad, čini mi se, koncepcijski potpuno jedan od najopravdanijih u odnosu na brojne festivale koji sada nastaju, a mi ne znamo čemu toliki broj sličnih festivala. Ovaj festival unosi slavlje svaki put u drugi grad. Donosi jedan festival pozorišta. Grad postaje pozorište. Mislim da država, pa čak ni naš pozorišni svet, ne ume dovoljno da ceni tu vrstu koncepta. Ne ume da ceni koliko je to značajno. Tako da sve ono što sam ja radila u ove 2 godine kroz selekciju, ali ne samo kroz selekciju, nego i kroz razgovor sa tim ljudima, je u tome da oni zaista treba da dobiju zasluženu podršku u odnosu na ono što rade.
Ja kad sam rekla da mislim da je festival tome doprineo zato što moglo se sa tim nedostatkom sredstava otići i u drugu krajnost i ići na populistički repertoar, na nekakve komedice koje će biti za publiku i tako dalje. A ono što je primetno u našim pozorištima, da govorimo, dakle, sve vreme govorimo u ovoj emisiji o pozorištima južno od Save i Dunava. Dakle, ono što je primetno, to je da se ti umetnički potezi da su sve vidljivi. Ja verujem da to ipak je negde i posljedica festivala Joakim Vujić, dakle, da im je važno da dođu da se premere i izmere ko šta može. Sve više je dobrih mladih reditelja, sve više dobrih mladih pisaca koji odlaze u takozvanu unutrašnjost, ili ne takozvanu, nego u unutrašnjost, a ja pretpostavljam da je tom kvalitetu doprinelo i to što mi gotovo više nemamo neškolovanih glumaca.
Da, ali doprinalo i to što mladi pisci i reditelji više ne mogu da opstanu tako što će raditi samo u Beogradu. Znači, oni dobijaju svoje prve šanse, ja nažalost mislim za jako male novce, prosto da zovu ih zato što su jeftini, što je za mene sramotno, ali ovi ne,
ali
oni realno
ovo je
nemaju,
dobar rezultat, ja to
oni,
stano
oni nemaju, ovaj, pozorište realno nemaju više sredstava, ali je rezultat dobar. Zato što oni tu dobijaju prostor koji teško da bi dobili u Beogradu. Oni dobijaju prostor za eksperiment. Oni dobijaju prostor da isprobaju neke stvari koje teško tamo gde neko vam da određeno vreme i očekuje se od vas po svaku cenu samo rezultat da biste dobili. I samo bih vratila nešto vezano za repertoare. Pošto je ova sezona meni nekako, prošla godina je bila jako fokusirana sezona, imala sam zaokružene estetike, onda sam mogla u odnosu na to negde da fokusiram i selekciju. Ove godine je mnogo različitih stvari bilo i onda postoji nešto što je meni dramaturški jako zanimljivo, a tiče se produkcija. Recimo, Narodno pozorište iz Niša imalo najveći broj produkcija, ja mislim oko 10, možda i više. To nisu sve pojedinačne, neke su koprodukcije sa drugim pozorištima i to je karakteristično za pozorište, za pozorište
poslednjih godina.
Da, da, se, te, da jer oni ne mogu da drugačije sem ako da ne rade kroz koprodukcije. A drugi model, znači potpuno suprotan, te neke kontradiktornosti sam uočila ove godine, je recimo novoosnovano pozorište u Čačku, koje je prošle godine imalo predstavu sa kojom su čak i dobili nagrade Triptih o radnicima, mladog Juga Đorđevića, koji sad već stvarno je napravio i izdvojio se svojom rediteljskom petikom, postoje prepoznatljiv.
I troje naših nadolazećih dramskih pisaca.
Neki od njih su već vidljivi, kao da, Sara Radojković, Dijana Grumić, koji su već napravile ovaj,
i Strahinja Mađarević je treći.
Da, ovaj. Ali hoću da kažem, znači imali su Triptih o radnicima, ove godine su imali Životinjsku farmu, opet u dramatizaciji Sara Radojković, odlična dramatizacija, i u režiji mladog Patrika Lazića. To nije njegova diplomska predstava, jer u BDP-u bila njegova diplomska predstava.
Koja je ostala, da, koja je ostala na repertoaru, toliko je dobro uradio.
Ali ono što je zanimljivo, recimo, u tome da i stručna javnost, ali pre svega publika, upoređuje te dve predstave. Znači, sve vreme dok gleda pravi prvo i prostorno, drugo na nivou tema, jer tamo znamo da imamo farmi svinja, smo imali ovaj, priču o radnicama, ovaj, a sada imamo Životinjsku farmu. U stvari, vi na taj način to je tek druga premijera u
Čačku. Tom pozorištu.
Vi na taj način negde publiku terate da razmišlja o pozorištu gotovo esistički, da je dovodi u vezu. Znam da se meni to dramaturški bilo fenomenalno. Da li bih mogla recimo u pet sezona da pravim predstavu koja bi negde referisala na prethodni ili čak ne mora, samo da asocijativno. To je neka vrsta serijala. Hoću da kažem, kad razmišljamo o pozorištu, negde moramo, otvara se pitanje šta za pozorište radi na duže staze. Da li ta hiperprodukcija gde jedna predstava smenjuje drugu, gde vi vrlo brzo, posebno u malim mestima, koliko igranja vi pokrijete jedan grad, mislim to. Ili možda ovako nešto, nešto što vas tera da povezujete predstave kad nemate mogućnost da radite, da imate više premijera. Mislim, Čačak, pozorište u Čačku ne radi ovo, nema jednu predstavu godišnje zato što je tako odlučeno,
da,
zato što
nego
toliko
zato što
sredstava imaju.
Ja ne znam da li išta dobiju, to je nevjerovatno. To pozorište ali zaista iz entuzijazma nastalo i očigledno da je dobro vođeno.
Ali publika na to reaguje.
Da.
I eto, to je recimo meni dramaturški nešto o čemu stvarno mislim da treba da mislimo.
Čačani su očigledno jedva dočekali pozorište. Ja sam isto na nekoliko predstava bila i to je fantastično kako su gledali i kako su pratili. A drugo, i izbor je takav da su to teme koje nas se direktno tiču. Bilo kao u Triptihu, ja uvijek kažem Triptih o radnicama, ne znam zašto se zove o radnicima kad su sve žene u pitanju, a Životinjska farma na jedan metaforički način. 11 sati, 14 minuta u prvih pet, Branislava Ilić sa nama, čujemo se kroz koji minut. I love you for sentimental reasons. I hope you do believe me. I've given you my heart. I love you
to me and say we'll never part. I think of you every morning, dream of you every night, darling. Ever you're inside, I love you for cinnamon reasons. I hope you do believe me. I've given you my.
I nastavljamo u prvih pet, ali prije nego što nastavimo razgovor o Joakimu Vujiću, da čujemo šta novo, u, ne novo, nego zapravo šta je to dobro što možemo da slušamo kada je o umetničkoj muzici reč. Tijana Stanković na vezi. Dobar dan, Tijana.
Dobar dan, Aleksandra, i dobar dan slušalcima Radio Beograda 2. E, današnja inspiracija je Pocket Globe, online ciklus kulturne stanice Ećišeg iz Novog Sada. Radi se o aktivnosti ovog Novosadskog kulturnog centra koji je postao u vidu koncerata, a sada se preselio online i postoji u vidu podcasta autora Vojislava Maleševa. To je naš poznati kantautor i vođa World Music Banda Kilo Kilo. Dakle, poznavalac dobre muzike. Pocket Globe za sada ima 8 epizoda i sve su tematskog karaktera. Posvećene su world music, džezu, eksperimentalnoj muzici, domaćoj, tako i stranoj. I u svakoj epizodi ima po jednog interesantnog gosta. Naprimjer, muzičara, tu su muzičari, organizatori festivala, promoteri ove muzike i tako dalje. Može se poslušati na njihovom profilu, na platformi Mixclouda, a oni su svakako aktivni na društvenim mrežama, tako da svako može da sazna tačno kada su premijere, uglavnom svakog ponedeljka i četvrtka od 21 čas. Tako da i sutra možemo da očekujemo nešto novo i zanimljivo od ovog autora.
Tijana, a kad prođe premijera, da li je dostupno, da li se može slušati i van tog premijernog izvođenja, odnosno emitovanja?
Jeste, sve epizode se nalaze baš na toj platformi Mixclouda, dakle ako se potraži Pocket Globe, Mixcloud ili na društvenim mrežama, na Facebook, na primjer, kulturna stanica Ećišeg, tu svakako stalno reklamiraju njihovu aktivnost.
Rekli ste džez, eksperimentalna muzika, toga baš nemamo, čini mi se, prilike da slušamo često. Šta bi bilo najkraće moguće, u kom pravcu eksperimentalna?
Pa evo, na primjer, baš prva epizoda ovog ciklusa je posvećena novosadskoj eksperimentalnoj sceni, možda bliže džez sceni, i tu možemo čuti autora koji se pojavio, na primjer, na Beogradskom džez festivalu prošlogodišnjem. A cijela epizoda govori malo više o tome ko su ti muzičari koji stvaraju u Novom Sadu i koji se time bave.
Znači ima muzike, ima i priče, je li tako?
Tako, tako, da. Gosti pričaju o tome kako provode vreme, predlažu neki kulturni sadržaj, knjige, filmove, sve ono što je dostupno online i što može biti interesantno našim slušalcima.
Tijana, hvala na ovoj zanimljivoj i dobroj preporuci. Dakle, Pocket Globe, potražite džez, eksperimentalnu muziku, malo priče, malo nekih pojašnjenja. Sasvim sigurno prostor u koji valja ući. Branislava, mi ćemo nastaviti naravno priču o pozorištu, ali što se tiče slobodnog vremena, dosta slobodnog vremena u doba korone, šta ste slušali, šta ste gledali, šta ste čitali?
Pa, ja ne mogu da kažem da sam imala baš previše slobodnog vremena, zato što je mene ovo sa virusom zateklo usred pravljenja selekcije. Znači, poslednja predstava koju sam odgledala bilo je 10. marta u Užicu, Poseta stare dame u režiji Nemanje Rankovića. I mislim da je već 11. Stupilo vanredno stanje i da predstave više nisu igrane. Mislim, čini mi se, ne znam.
Vrlo brzo, da.
U tom trenutku trebalo je da odgledam još nekih 8 ili 9 predstava, od kojih bar 4 premijere koje su trebala da se dogode. Dobila sam snimke predstava, 3 premijere su otkazane, tako da sam ja u stvari od 23 prijavljenih predstava odgledala 21. E sad, znam da ima selektora koji vole da na osnovu snimaka donose odluke, meni je to malo problematično. Jer vi na snimku možete da vidite sve ono što je reditelj želao, možete da vidite određena značenja, možete da procenite i glumačka dostignuća. Ono što ne možete na snimku da procenite, to je kako ta predstava komunicira s publikom. A ja mislim da je to za festival bitno. Meni je bitno. I prošle godine sam bila jako ponosna prvo što sam svih 24 predstava odgledala. Što, znate, ponekad bude naporno. Posebno kad ste vi neko ko paralelno radi. A ja sam u to vreme radila još 2 predstave. Znači, nisam neko ko ono kao ima slobodno vreme, pa
može samo
da putuje. To je organizacija koja je malo, to su predstave po Srbiji. Znači, idete iz grada u grad, neka to treba da organizujete. Tako da je meni faktički negde do izbacivanja selekcije, to je početkom aprila, meni je mart prošao u tome. Deo posle toga je uglavnom vezan za te neke predstave i moram priznati, ja sam bila prilično demoralisana odsustvom pozorišta u fizičkom smislu. Ja mislim da je to, razumem zašto su ljudi prebacili sve na online, ali to je jedan krug ljudi koji prisustvuje svemu tome i da budemo iskreni, tražite da pogledate za nas profesionalce ono što niste imali prilike da vidite ranije. Znači, mi smo se negde okrenuli predstavama u Evropi i šire. A publika u gradovima da se podsjeti nekih predstava starijih, nekih glumaca, nekih ljudi iz pozorišta, što je sve divno. Ali mislim da pozorište mora da bude prisutno i mislim da i sada moramo što pre da nađemo način nekakve prisutnosti. Znate, nije pozorište ni nastalo u sali, brate. Postoje različiti performansi, postoje neki krovovi, neke terase. Prosto mislim da trebamo fizički da budemo prisutni jer je za mene opasno kad se mi povučemo. Ja se bojim ne samo ove, svake države koja recimo godinu dana nema pozorište, da li će da shvati da je pozorište ne treba?
Da vas malo utešim, pre 2 dana sam slučajno naletela na grupu kolega različitih profesija vezanih za pozorište koji izlaze iz Atelja 212. Rekao, šta ste to odlučivali? Ništa nije još zvanično, ali bit će u svakom slučaju se raspravljalo o tome preko leta šta da se radi.
Da.
S obzirom na ovu pauzu, na to da ne može u zatvorenom prostoru, veliko je pitanje da li će i na jesen moći da se organizuje pozorište u zatvorenom. Ja se nadam da su nešto smislili i da će nas obradovati. Postoji scena Jug, Radivojević je govorio o sceni na Beogradsko dramsko, je planiralo nešto to sa scenom na Topčideru. Ima dovoljno mesta, valjda će nešto da nam smisle da ipak gledamo uživo predstave.
Ono što ja znam, evo sad informacija od mene, to je da Užičko pozorište i Kruševac, pre neki dan je Branislav Nedić dao intervju, da takođe nameravaju da naprave neke programe u toku leta. Tako da, drago mi je da se pozorište aktiviralo.
Da, nama je bilo zanimljivo, verujem i vama i meni i svakome, da pogledam neka izvođenja za koja inače nije bilo šanse da vidim u nekim pozorištima. Nekad, recimo, mene je izuzetno obradovalo snimci predstava Zlatka Pakovića, koje je tako teško možemo videti u Beogradu. Ali onda sam odgledala predstavu, baš sam o njoj govorila prošle nedelje, koju sam pre toga gledala, koju jako volim i koju sam gledala pre toga tri puta i dobro je poznajem, i onda sam je odgledala, fenomenalno snimljena, sve u redu, ali to uopšte nije ta predstava. Tad sam prvi put shvatila da zaista to nije to.
Da, i moram još nešto da napomenem. Veliki deo predstava domaćih pozorišta, to su arhivski snimci koji ostaju da biste ih arhivirali, ono, imali za budućnost, ali to nisu profesionalno snimljene predstave. One nisu snimljene za prikazivanje.
Ovo je bilo, RTS ima jednu dobru kolekciju dobro osmišljenih i dobro snimljenih predstava, ali opet to nije to.
Da, ali dobar deo pozorišta u Srbiji, ja se vraćam na Zajednicu i na taj segment, koristi neke snimke predstava koje su za lokalnu upotrebu. Tako da i u tom smislu, s jedne strane, dobro, podsjetite se nečega, ali sa druge strane, ljudi koji to prvi put gledaju, mislim da mogu da steknu pogrešan utisak.
Ajmo ovde pauzu, pa ćemo onda da pređemo konačno na selekciju koju ste...
Da, i moram da dodam, evo sad, samo Petar Mihajlović je napisao novu dramu, to sam, evo, sinoć čitala, Trijum smrti po Brojgelovoj.
A da, pošto niste odgovorili.
Da, sad sam se to po Brojgelovoj slici, eto, to je nešto zanimljivo, ja bih ipak da ostanem u svom domenu i da se držimo dramskog teksta.
Svakako.
That's the way low seem to be dreaded. Every time I come around, that's a row we scrapping, yapping all about some little fuzzy bees, a ding-a-ling, staying around the elbow. A bit of this, a bit of that, you bet your dollar that the joints of hell's a popping up. Man, life, tops is in a fit, service in a stint. Ain't there anybody here who wants to put out the fire? Now this is the most exasperating situation ever. I ain't never seen the like of this one. I've seen a bunch of really thinking about it. Wait a minute, hold your horses till they come now.
Oh, Mr. Topsy, you should.
Topsy-turvy, topsy-turvy, ooh.
Tačno je 11:30, u prvih pet najavljujemo 56. festival Joakim Vujić, ali pre nego što pomenemo selekciju, Branislava Ilić, selektorka, je tu, da čujemo nešto vezano za film, rekla bih krajnje zanimljivo. Ana Vučković-Denčić je na vezi. Ana, čao.
Dobar dan, pozdrav svima koji nas slušaju i tebi. Kinoteka, španska kinoteka u saradnji sa Institutom Cervantes se odlučila na nešto što je vrlo dobro i edukativno, što će pomoći Špancima da se upoznaju sa svojom kinematografijom, sa svim onim što su propustili, ali i nama ostalima koji, kada govorimo o španskom filmu, uglavnom znamo filmove iz 80-ih, 90-ih i ove koji su deo recentne produkcije. Uvijek govorimo o istim rediteljima, Alejandro Amenábar, zatim naravno Alex de la Iglesia, Almodóvar, ali ovo su filmovi iz one zlatne ere španskog filma koji su nastali i nastajali pod vrlo teškim okolnostima. Govorimo o diktaturi Francisca Franka i o činjenici da su reditelji imali vezane ruke vrlo često. Pa u tom smislu film kojim su započeli ovu online turu kroz istoriju španskog filma je film Smrt bicikliste. To je film za koji ja nisam mogla da verujem da je iz 1955. Delovao mi je kao iz barem 66. koliko je moderan, progresivan. Ovo je film u kome glumi Lucia Bozé. To je italijanska glumica koja se udala za Španca pa je otišla da živi u Španiju. I sad, posle filma, bila sam pod utiskom, istraživala sam, gledala sam, videla sam da je Lucia Bozé umrla pre dva meseca u dubokoj starosti, ali od koronavirusa. Tako da je tu i jedna tužna slika u kojoj su mnogi umetnici u poznim godinama izgubili bitku sa ovim virusom, koji je eto i doveo do toga da ove filmove gledamo online. Ovaj film je nastao po jednoj kratkoj priči i zapravo ne želim da otkrivam slušalcima priču, ali je jedna vrsta ljubavnog trougla podsjetio me na naš film Zvonimira Berkovića Rondo i govori o pobeđenima i o pobednicima u ratu, o jednoj ljubavnoj priči koja se zaustavila upravo zbog rata i o novoj buržoaziji koja je zavladala i onim ljudima koji osjećaju setu kao glavni junak, setu zbog svega onoga što je propušteno u ratu. Ipak ova priča govori i o nemogućnosti ostvarivanja nekih novih veza. Vrlo zanimljiv film, dramatičan, sa vrlo dobrom muzikom. Prvi put je flamenko korišćen ne kao neka vrsta tradicionalnog folklornog dekora, nego kao muzika koja pojačava napetost. Važno je reći da ovaj film možete pogledati danas do 20 časova, zato što svaki film postavljen u petak u 8 časova, narednih 48 sati je na Vimeo stranici Klasikos Contigo, odnosno Klasici sa tobom. Pronaći ćete sve to i na sajtu Instituta Cervantes. Veoma je jednostavno samo ući, ukucati neku šifru i gledati film. Vrlo je važno reći da su filmovi sa engleskim prevodom za sve one koji neće kao ja i ti vežbati
jezik koji su učile
španski. Moći ćemo u narednih 11 nedelja da gledamo filmove Berlange, još jednog važnog španskog reditelja koji je sa Bardemom, ali govorimo o starom Bardemu, Juan Antoniju, koji je režirao ovaj film koji sam ja pomenula, činio zapravo taj krug onih reditelja koji su se 50-ih i 60-ih opirali Franku i zvali svog velikog prijatelja Buñuela, čiji ćemo film Viridiana gledati, da se iz Francuske ipak vrati u Španiju, što on nije učinio, pa eto i Španci i Francuzi polažu pravo na Buñuela. Dakle, narednih 11 nedelja različiti filmovi, sledeće nedelje jedna politička satira, sada smo gledali jedan modernistički film koji se eto negde naslanja na neorealizam i svaki put film predstavlja neko značajan u španskoj kinematografiji. Sada je film svog ujaka Juan Antonio Bardema predstavljao Carlos Bardem, rođeni brat Javiera Bardema, pošto je reč o jednoj veoma važnoj porodici za špansku kinematografiju, a i za ceo svet. Svi u porodici Bardem se bave pozorištem i filmom. Najpoznatije je naravno Javier. Njegov film sada nećemo gledati ni jedan, ali mislim da ih imamo dovoljno i na televizijama i svuda gde odemo. Pa u tom smislu hajde da se vratimo u prošlost, da saznamo nešto novo o istoriji španskog filma, ono što smo propustili.
Dobra zamena za festival za španski metar koji je takođe otkazan zbog korone. Španci su se dobro setili. Dakle, ako sam dobro razumela, od petka uveče do nedelje 48 sati svaki film se može pogledati. Španski klasični filmovi, kako rekao smo, Klasikos Contigo.
Klasikos Contigo. Uglavnom su crno-beli, ali mislim da ima dva, tri koje su začeci kolora.
Pa, ima nas i koji volimo crno-beli više. Ana, hvala ti puno.
Hvala tebi.
11.36, Branislava, sad smo se setile obe da prošle godine smo razgovarale u nekoj sličnoj emisiji o vašoj selekciji, a da na kraju nismo pomenule selekciju.
Jesmo,
pa
da ali smo jedno stigli. Jedno,
da, ono na samom kraju. Da sad ne bude na samom kraju. Hoćete vi da pročitate, ja bih vas molila, onda ne moramo sad odmah, ali da on svakoj, ili možda sad usputno govorite o svakoj predstavi, ipak onako nekoliko rečenica, zašto baš to?
Pa, ovako, redosled, pošto negde kao se očekuje da selektorka predloži neki redosled igranja, mada je to sad i u ovoj situaciji, i generalno, to se uvijek promeni i zavisi obično od toga kako pozorišta mogu to da sklope.
Tehničkih mogućnosti,
da. Ali ono što se svakako ne menja, to je da festival otvara grad Tomaćin. U ovom slučaju to nečista krv.
Biće Vranje, koje je konačno dobilo svoje pozorište.
Jeste, i divno je. Yes. Sjajna sala i ono što
i toliko
lepo...
su se radovali festivalu, što su potpuno s razlogom jer su godinama bili bez pozorišta i evo šta nam napravi korona.
Pa ja moram da priznam da meni je stvarno prošle godine bilo jako naporno zbog različitih obaveza. Ja sam rekla, možda mi to i ne treba naredne godine, a onda kad sam saznala da je Vranje, shvatila sam da to ne mogu da propustim i zbog njih i zbog tog pozorišta i tih ljudi tamo i što je to sad nova sala, a i drugo, postoje i te neke, meni je deda po ocu iz Vranja, Vranjanac, pa kao onda mora
pa,
to da
to,
se...
Naravno, mora da se ispoštuješ.
Pa naravno. Nečista krv, dramatizaciju radila Tijana Grumić, inače ta dramatizacija je objavljena ja mislim u poslednjem broju scene ili sad već pretposlednje, ne znam da li izašao novi broj scena, mislim da jeste, tako da je to pretposlednje. Naravno po motivima romana Bore Stankovića u režiji Juga Đorđevića. Ja moram da priznam, sad eto, sticam okolnosti, počeo od Sterinog pozorja kad smo gledali isto predstavu iz Vranja.
Njih dvoje što su radili, ajde seti se. Sjetit ćemo se.
Da mogu da pratim ne samo razvoj njihove saradnje i pona osob svakog od njih, jer Kepler.
Četiri
jer je
neki broj.
Tijana Grumić, jedna ozbiljna spisateljica, za tako mladu osobu jako uspešna, uradila je puno stvari, ne slučajno, prosto je devojka vredna. I ali su negde krenuli zajedno. Jug Đorđević s druge strane je, čini mi se, čak negde, ne samo što je dobio šansu, u Vranju radio je triptih o radnicima, je sjajan u Čačku, radio je i u Užicu, radio je i u Nišu ove godine. Mislim da je on jako reditelj jednog posebnog senzibiliteta. On ima tu neku čudnu poetičnost koja nije agresivna, ali je jako precizna. Ima neke dubine i slojeve koje lako daje sa scene, koje vas ne bodu i ne bole, ali posle toga ne možete da o njima ne mislite. I mislim da je recimo Nečista krv predstava da po prvi put radi sa tako velikim brojem glumaca na sceni i to mi se dopada. Mislim da je on reditelj kome sada trebaju ozbiljne produkcije, veći ansambli i da mu se pruži i više para, naravno, na to mislim kad
kažem ozbiljne produkcije. A dobro, Nečista krv nije ovaj rađena tako da nas je sramota da gledamo.
Ne, nije. To je ambiciozan projekat, ali upravo iz tih razloga mislim da, da mu je potrebno još više, da prosto ono što je napravio u pozorištima u Srbiji, to gde je postao i vidljiv i doprineo tim pozorištima, da sad treba da krene negde dalje i mislim da je to reditelj na, evo, bit ću potpuno iskrena, posle Miloša Lolića meni je to reditelj koji mi je negde najautentičniji. Mi imamo puno dobrih reditelja i rediteljki, ali ovaj, on ima nešto posebno na način na koji je to imao Miloš Lolić kad se pojavio. Druga predstava je predstava Leskovačkog pozorišta Svici, Tene Štivičić, u režiji Ksenije Krnajski. I znam da kad mi
to
je...
nije nepoznat tekst nama, gledali smo u Ateljevu dugo predstavu.
Ali sam bila iznenađena kad je Željko Hubrč predložio da se to radi u Leskovcu. Međutim, s druge strane, dopala mi se ideja da to radi Ksenija Krnajski. Znači, ako mi je malo čudno da li taj tekst i kako u Leskovcu koji volite neke priče toplije, bliskije, intimnije, ove, što ne znači da ovaj tekst nema, ali je prosto složeniji u tom smislu. Apsolutno mi je tekst za Kseniju, to onako...
Što bi rekli jedan kroz jedan.
Da, mislim da je Leskovačko pozorište napravilo ovom predstavu i to je produkcija koja je za uslove pozorišta u Srbiji negde čak, nema kažem bogata, ali koja je dobro odrađena. To je jedna, onako, jedan estetski pomak za Leskovac koji je značajan, a ja inače mislim za pozorišta izvan Srbije, tako da se radujem toj predstavi. Jedva čekam da vidim kako će publika da reaguje u Vranju na njim.
Pre nego što nastavite, samo kažem, podnaslovili ste svoju selekciju sa strah, smeh, sloboda, sva tri imaju znak pitanja, da. Jer dolazimo sada do nečega što bi trebalo da podvedemo pod komediju, ali je veliko pitanje ove dve komedije koje ste odabrali, jesu li uopšte komične ili su više crne i mračne?
Pa dobro, ja volim crne komedije, meni to ne, to je komedija, crna komedija je
dakle,
komedija.
Da kažemo šta je, da. Šta je sad?
Inače, moram da kažem da su pozorišta zaista u potrazi za komedijom. Znači, bilo je mnogo više komedije od traženja određenih tekstova koji su čak meni zanimljivi. Recimo, u Kragujevcu ta Blitva i krompir koji je rađen i ovde u Vuku, ja to tada nisam primetila. Jako zanimljiv tekst. Koljada. Mislim, baš puno su pozorišta traže. Recimo, i ta Poseta stare dame je rađena kao muzička komedija. Znači, pozorišta generalno imaju potreba za komedijom, to znam i po tome što mi svi traže imaš neku komediju, imaš duo komediju, imaš... a čini mi se da su ovde pozorišta delom tražila tekst, a delom tražila neke nove izraze unutar komedije. Ove dve predstave više koristim kao, osim što su zaokružene i imaju, imaju svoj kvalitet, naravno, ali mislim da one otvaraju neka pitanja koje bi bilo dobro postaviti u Vranju i možemo da razgovaramo, odnosno smatram ih početkom, a ne zaokruženjem nekog procesa.
Ajmo sad stavimo tri tačke pa ćemo da nastavimo 11:43 u prvih pet. Branislava Ilić sa nama.
Juan se llamaba un señor que aspiraba a conseguir y se puso a discurrir cómo le fuera mejor. Fingió ser un doctor, el defenso caballero, buscaba en el mundo entero una enferma millonaria, cuestión que poco durara por hacerse de dinero. Tal como él lo anhelaba, rica no enferma encontró, casarse le prometió, jurando que la curaba. El destino se acercaba, Juan un alivio le dio, y según le prometió, corrieron molestaciones con su segunda intención.
ocasiones, Juan con enferma casó.
Postanite deo najveće optičke mreže u Srbiji, koja broji preko 50.000 korisnika. Iskusite ultrabrzi internet sa uploadom do 400 megabita po sekundi. Uživajte u preko 80 vaših omiljenih HD kanala na jednom mestu, a na poklon dobijate dodatnih 100 GB mesečno za čak 5 mobilnih telefona. Priključite se velikoj optičkoj porodici. Čekamo vas. 6 meseci po 1 dinar u boksu. MTS. Tvoj svet.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
11 sati 48 minuta, u prvih pet vreme je za nešto nove književnosti. Jovana Milovančević će nam preporučiti nešto dobro, ja verujem. Jovana, ćao.
Dobar dan, dobar dan. Nešto izvesno dobro.
E, šta je na redu?
Danas ću vam govoriti o novoj knjizi pripovedaka Dragoslava Mihajlovića. Njen naziv je Jalova jesen, objavila je izdavačka kuća Laguna. E sada, ono što se prvo nekako primeti kada se otvori bilo koja nova knjiga koju objavi Dragoslav Mihajlović, pa i ova sada, jeste da je on kao i na početku svoje karijere nekako ostao dosledan toj svojoj prepoznatljivoj poetici koja se decenijama, kroz decenije njegovog stvaranja u stvari nije menjala, pa to je i slučaj u stvari i u ovoj novoj knjizi pripovedaka koja nosi naziv Jalova jesen. Kakav je to tip proze? To je u stvari taj tip stvarnosne ili kritičke proze koja ima kontinuitet, jedan od možda i najvećih kontinuiteta u srpskoj književnosti, ali i kroz stvaralaštvo Dragoslava Mihajlovića. E sad, krećući se kroz stranice ove knjige, mi vrlo jasno možemo primetiti i setiti se u stvari nekih od osnovnih poetičkih crta njegove proze i dosta lako čini mi se napraviti svojevrsnu skicu za portret koja bi važila za celinu svakako njegovog stvaralaštva. E sada kada ovo kažem, a u vezi je svakako i sa ovom knjigom, mislim na taj njegov prepoznatljivi tematski opseg koji se kreće od njegovog zanimanja za položaj malog čoveka, tog marginalca u društvu, onog koji nekako ne želi, ali na koga uvek utiču ti društveni, ideološki, politički lomovi, pa sve do nekih velikih razvijenih narativnih struktura koje su neretko u njegovom stvaralaštvu u stvari tvorili te prave, istinske, prepoznatljive društvene romane. E sad, na samom početku ove zbirke priča imamo i jednu takvu priču koja se zove Kratki prikaz života na Tarigradskom drumu. Ona otvara ovu njegovu zbirku pripovedaka i kroz jednu okvirnu priču, ovaj termin ovde okvirno možemo shvatiti pomalo uslovno, ali to je okvirna priča o biciklisti kome se svi dive. Ispričana je priča u stvari o jednom vremenu, prostoru, pretrajavanju u okolnostima koje se dešavale između dva rata ovde u Srbiji, što je ponovo karakteristično vreme, ne znam, njegova najbolja, ali za neka od najboljih dela. Na ovom mestu se možemo recimo setiti Čizmaša koje govore o tom periodu romana za koji on je dobio Ninovu nagradu. E sada, ova priča koja bi ponovo mogla da bude, što naslovom i sugeriše, je ovo svojevrsna skica za jedan razvijeni društveni socijalni roman, ali sa karakterističnom ponovo za stvaralaštvo Dragoslava Mihajlovića, tom ideološkom potkom. E sad, takvih priča u ovoj knjizi nekako i ima najviše. On ovde vrlo onako otvoreno, nedvosmisleno, jasno u toj svojoj poznatoj oporoj narativnoj poetici progovara o svojim ključnim, a u to vreme znamo svi tabu temama svog stvaralaštva, to je ta tema Informbiroa, Golog otoka, i ponovo u celom tom političkom ideološkom sistemu imamo stradanje tog malog čoveka koji se nekako najviše bori za svoj život, malo više nego za ideologiju, ali nekako na kraju zbog nje najviše strada, jer ona čini se postala onako imanentni, neotuđivi deo njega samog, koliko god junak proze Dragoslava Mihajlovića to najčešće nije bio ni svestan. E sada, u tu njegovu čuvenu temu koju sam spomenula, Golog otoka, sasvim bi se lako mogle smestiti i neke druge priče ove knjige. Jedna od takvih je Parioničar, general, islednik, koja predstavlja ponovo jedno potresno svedočanstvo o vremenu koje je obeležilo kako Mihajlovićev život sam, tako i njegovu literaturu u stvari u najvećem delu. O temama Golog otoka Mihajlović progovara i kroz neka neposredna, lična u doživljaju iskustva na kojima se temelji možda i najlepša priča ove zbirke. Njen naziv je Najbolji neprijatelj i ja u stvari pozivam čitaoce ove knjige, slušaoce, da posebno na nju nekako obrate pažnju, jer se kroz nju takođe prepoznaju neka ključna mesta Mihajlovićeve poetike, to autobiografsko okazivanje u prvom licu, jel, u toj njegovoj čuvenoj tehnici iskaza koje doprinosi, jemči neku verodostojnost priče. Ali u ovoj priči ima nečeg takođe zanimljivog što se kod Mihajlovića, na što se retko obraća pažnja, ali je važno, to je to neiskazano, to prećutano u priči, to što ne sme da se izgovori, ne zbog toga što neko ne dozvoljava, nego što je nekako emocija u tome toliko velika i jaka da se ne može nekako rečima saopštiti. To je ključno, čini se, u ovoj priči, i zbog toga ona, koliko god ima tog nekako ideološkog, političkog nanosa, ona je pre svega u svojoj osnovi jedna duboka, iskrena, ljudska priča o tome kako u stvari pojedinac strada zbog svih tih političkih, ideoloških, društvenih lomova.
To je dosta prepoznatljiva Mihajlovićev stil. Jesu to sve nove priče?
To su sve nove priče, njih ima ukupno 9. Ono što se takođe primećuje, što čini mi se da je važno da se kaže u vezi sa ovom knjigom, jeste da ovde likovi njegovi govore pre svega standardnim jezikom. Dakle, imamo upadljivo to odsustvo dijalekatskih oblika kazivanja, jel, što je bilo karakteristično gotovo za sva njegova ta ključna dela. Tu se sećamo naravno i Petrije i priča iz zbirke prve Frede Laku noć. Dakle, njih ovde nikako ne odvaja ta jezička neka markiranost, govore standardnim jezikom, iako ima u stvari priča iz te provincije, tog čuvenog kraja oko Morave, o kome najčešće i priča Dragoslav Mihajlović, takođe gradi u stvari te svoje prepoznatljive heroje, ali ne one heroje koji su heroji zbog nekih velikih dela koji su učinili, već one heroje koji su heroji jer su preživeli nešto važno u životu, te ljude koji postaju u stvari heroji.
Te male ljude. Tako. Jovana, da ostavimo nešto i čitaocima da sami otkriju.
Ja mislim da
si dala zaista dovoljno odrednica i dovoljno podataka da poželimo da najnoviju knjigu priča Dragoslava Mihajlovića i uzmemo. Hvala ti puno, Jovana Milovančević, u prvih pet. Branislava, mi smo stali negde kod
ženitbe
i udadbe u vašoj selekciji.
U režiji Jane Maričić, jako inteligentne rediteljke, jer to je produkcija Knjaževsko-srpskog teatra Jakim Vujić iz Kragujevca, koji su prošle godine sa Negrima u režiji Anđelke Niković, znači praizvedbom posle bez malo dva veka Joakima Vujića.
Prilike 199 godina, da, kad da, su shvatili, kaže Anđelka, zašto nismo sačekali još godinu dana pa da bude vezano za jubilej.
Pa da, sa tom predstavom je stvarno bilo čudno, jer smo svi vreme mislili kao kako je moguće da ovaj tekst do sada nije rađen. Jana je stvarno jako inteligentna rediteljka, to se pokazalo kroz više njenih predstava, a ženitbu i udadbu nije lako napraviti, osavremeniti, a ona je to uspela, smestivši je u taj deo siromaštva, ženitba i šta postaje pitanje braka u svemu tome i porodice. Smemo se, ali
dosta mračna
nije nam
predstava,
nije
koliko
nam
mi se čini. Nisam je gledala, nije. Ali ono,
pa publika se smeje, to je ono što mi je najzanimljivije. Znači, mi se smemo svom tom jadu i čemeru, ali uspela je da zadrži komediju. To je ozbiljna veština za mladu rediteljku. Sledeća predstava je opet Leskovac ove godine, eto, uzela sam dve njihove predstave. To je koprodukcija Narodnog pozorišta iz Leskovca i Narodnog pozorišta Priština. Evo, Isidora Milosavljević, to je prvi njen tekst.
To je sad vrlo značajno. Ona je za taj tekst dobila Mihizovu nagradu, što je prvi put zapravo da neko ko je autor samo jedne drame, međutim izgleda da je drama takva da je zaslužila tu nagradu stvarno.
Pa ja moram da priznam da i najmlađa je, mislim da je najmlađa dobitnica Mihizove nagrade. Pročitala sam taj tekst tako što sam je molila jedno dva meseca da mi pošalje tekst. Mislim da sam ja prva koja ga pročitala. I onda smo sedele, razgovarale, posle toga je Željko rekao da želi Leskov, šta želi sa pozorištem, kako da promeni repertoarski i taj festival, oni imaju novi festival posvećen pre svega mladim stvaraocima. I onda sam rekla, pa evo, ovo bi bila jedna dobra predstava za mlade. Emotivne, govori o porodičnim odnosima, odnosu sestre i brata, brat i po... Mislim,
zove se Ako se probudiš.
Ako se probudiš ili kao da je važno. I onda su oni pozvali reditelja Nenada Todorovića i to je stvarno isposjajan spoj. Ja sam, koliko sam gledala predstavu u Leskovcu, toliko mi je bila važan odnos publike. Znači, publika je plakala. Publika tu predstavu doživljava jako emotivno i sad kad pogledam i uporedim, znači, Svice i ovu predstavu, znači Leskovačko pozorište ima dve potpuno različite predstave, različitih estetika, različitih ambicija, ali napravili su sjajan rezultat. Onda dolazimo opet do komedije, to je Dva viteza iz Verone, Šekspira, u režiji Mije Knežević u Šabačkom pozorištu, i to je predstava koja nam postavlja pitanje da li se Šekspir isto gleda sa pozicije dvora ili vlasti i sa pozicije naroda, odnosno scenografsko rešenje takvo da vi imate publiku i sa jedne i sa druge strane, i onda ne znam kako, da li je pogled isti, jer sam primetila u nekoliko navrata da glumci na jedan način naprave određeni postupak ka dvoru, a da na toj replici drugačiji postupak naprave. Znam da sam ka sali gde je kao narod, i znam da sam pitala Minju Bogavac, koja je upravnica Šabačkog pozorišta, kako bi bilo zanimljiv da publiku u nekom trenutku zameni te pozicije, pa da vidimo da li se to zaista posmatra na drugačiji način. Predstava je, ima složena značenje na nivou strukture i načina igre. Mladi dramaturg Jovan, sad sam zaboravila prezime, neka izvine Jovan, napisao je odlične songove Tako da mislim da je to predstava koja može da podstakne puno pitanja i oko koje možemo dosta da polemišemo i da razgovaramo.
Ja sam je gledala sa ove strane dvora, onda sam shvatila da mi koji smo sa strane dvora smo zapravo takođe na sceni i da nas publika gleda
jeste.
Svaki pokret i mig. Tako da,
Jeste jako zanimljivo scenografsko rešenje, moram da priznam, dopalo mi se. Onda dolazimo do jednog zanimljivog teksta koji je za mene potpuno otkrovenje. Ja prosto mislim da je ovo najzanimljiviji tekst u produkciji ove godine. To je Lavina turskog pisca Tunđera Džuđenolua, koji je, nažalost, preminuo prošlu premijeru u režiji je Stevana Bodrože i to isto ko produkcija Regionalno pozorište iz Novog Pazara i Puls teatra iz Lazarevca. Ono što znam da su oni gostovali pre čitave ove svega ovoga sa virusom, da su gostovali u Turskoj i da je njegova porodica pisca prisustvovala, je to bilo jako emotivno i da je tamo predstava dobro primljena. Predstava verovatno zajedno sa autorskim projektom Igora Vuka Torbice, to su predstave koje su u čitavoj ovoj situaciji, ovoj pošasti sa koronavirusom, dobile na aktualizaciji. To ne znači da one i pre toga nisu bile aktualne, to su teme koje prepoznajemo, ali u ovoj situaciji...
Teme su zapravo strah. Jedna
tema je
druga,
strah i manipulacija strahom. Znači, da. Čak kod Lavine, znači, postoji ta situacija bezbednosti, odnosno nebezbedne situacije, hoće li se ta lavina srušiti. Jedan sistem pravila kojim ponašanja ljudi do toga kad mogu da rađaju decu, kad mogu da prave decu, kako se ponašaju kad izlaze. Mislim, onako strašno, a onda vidimo odnos vlasti u toj situaciji i kako ta manipulacija tim strahom kulminira do trenutka dok se neko ne pobuni. I da li će ta lavina da ih zatrpa ili ne.
To je zanimljivo, oni svi moraju tiho da govore. Oni ne smiju i stalno imaju taj strah. Pazi da se ne čuje, dok neko ne progovori konačno i ne vrisne.
Pa to je da li da poremeti sve to, da li da nađe dovoljno hrabrosti pa šta god da se desi. Mislim da će ta predstava... Mislim da generalno ovo što nam se dešava je prejak kontekst koji će sve što radimo da, ne mogu kažem poklopi, ali koji će prosto izvlačiti asocijacije koje su deo tog konteksta. Mnogo vidljivije nego, recimo, kontekste koje smo pravili unutar predstava na kojima se insistira. Tako da mi to inače ne možemo da izbjegnemo. Ali u ovoj predstavi bojim se da će to biti prepoznatljivo 100%. I sledeća predstava je Strah, jedna topla ljudska priča. Eto, Igor Vuk Torbica je, nije u Nišu, ali je u Pirotu. Inspirisano delima Franca Ksavera Kreca. Pri tome mislim da je pre svega inspirisano njegovim delom Strah i život u Nemačkoj. Strah i nada u Nemačkoj, pardon. Ali je to bilo samo polazište. Mislim da...
Ovo se i vodi kao autorski projekt.
Jeste, potpuno. Oni su uzeli samo par scena više kao inspiraciju, ali je to nastalo kroz u toku procesa i to je jedna metodologija rada koja mislim da je značajna i nadam se da će ih biti više u pozorištima u zajednici. Način na koji glumci govore o tom procesu kojim nije bio jednostavan, kojim je nov, pa im je samim tim donosio i strah mimo straha kome se govori, a govori se o socijalnom strahu i o manipulaciji od najbližih pa do vlasti i svih ostalih. Mislim da su te dve predstave u tom smislu nešto što će biti i aktualno i zanimljivo i asocijativno i da će publika tako reagovati. I dolazimo do poslednje predstave U čast nagrađenih. Znači, prva predstava uvek otvara grad domaćin i završava se predstavom U čast nagrađenih. To je Vlast i njena opozicija Nebojše Romčevića u režiji Egona Savina i Narodno pozorište iz Niša. E sad, ja sam predložila, jer
Ajmo to da ostavimo za sledeći segment.
Dobro, dobro.
Da sad stanemo malo i da oslušnemo muziku. I'll be waiting. Darling, gonna let the show. Gonna hear the cry from home. And you won't have to worry anymore when you hear the crowd. When you hear, hey.
cry for home. Or when you hear the cry for home.
12 sati, 7 minuta, u prvih 5 Branislava Ilić najavljujemo 56. festival Joakim Vujić, za koji ne znamo kada će se održati, no o tom potom. Branislava, imali ste potrebu da izdvojite još neke predstave, pa recite.
Da, pa moj predlog je da, s obzirom na to da zaista kad u nekom gradu dođe Joakim Vujić, to je jedno slavlje pozorišno, i predstave su u produkcijama, produkcije su sve bolje i bolje, ima mnogo više predstava od onoga, od onih koje uđu u selekciju. Pa je moj predlog tamo gde postoje i tehničke mogućnosti, to zavisi od novca, a Vranje prosto ima te mogućnosti. U Kraljevu prošle godine oni imaju malu scenu, ne možete da ubacite još neke predstave, to je prosto tehnički problematično. Predložila sam da neke predstave da naprave i da imaju off program. Ja inače mislim da je to za Joakim značajno i da gde god postoje mogućnosti za to, da bi to trebalo da bude malte neobavezno. I predstave koje sam predložila su predstave dvoje mladih autora. Malo pre smo spomenuli Životinsku farmu u režiji Patrika Lazića. Njegova koleginica sa klase, Jovana Krstić, je radila Silu u vazduhu u Kragujevačkom pozorištu.
To je jedan od prvih tekstova Nebojše Romčevića.
Jeste, ja moram da priznam, ona me zvala da pogledam predstavu, rekla sam, da, naravno, rado, a zašto si ti uzela tekst koji je pisan pre 30 godina? Tome, to je jedan od meni omiljenih tekstova Nebojše Romčevića.
Ja se slažem isto.
I zanimalo me da li taj tekst i dalje deluje. Znači, njoj je to diplomska predstava, to je predstava koja ima jako čiste odnose, mislim, možete prepoznati Egonove studente i diplomske predstave.
Po preciznim režijama.
Po preciznim odnosima, likovima. I drugo, glumci Kruševačkog pozorišta vole takve tekstove, jer je to prosto jedna vrsta dobre motivacije, dobre uloge za glumce, i oni u tome uživaju, publika reaguje, to onako savršena predstava, i ja u svakom slučaju preporučujem i jedva čekam da vidim neke od sledećih predstava ove mlade rediteljke. Znam da sam upravniku Kruševačkog pozorišta rekla obavezno je zovi još koji put. I treća predstava, apropo onog istraživanja na nivou komedije, Lekcija Joneskova, Kraljevačko pozorište, Aleksandra Kovačević je napravila nešto što je zaista meni zanimljivo, napravila jedno poigravanje hororom u filmskom smislu i glumci su savršeni. Scenu posmatra određeni broj ljudi, ja mislim da je 23 ili 33, sad će da mi zaboravila
se. Pa to bi moglo na maloj sceni.
To bi moglo na maloj sceni. U stvari, ja sam predložila neke predstave koje bi mi bilo onako zanimljivo da iskoristi tu mladu scenu. Postoje još predstave koje bi mogla, ja sam izdvojila evo ove tri, i mislim da ove mlade ljude koji dobijaju šansu u pozorištima zajednice uvek treba podržati, jer oni to zaista rade onako zdušno, verujući, potpuno posvećeno, i mislim da je to jedan poseban kvalitet, jedna posebna energija koju zajednica dobije.
Sad ćemo pređemo na neku drugu temu. Snežana Ristić je ovde. Dobar dan, Snežana. Posle toga ćemo da govorimo o tome, odnosno to bih vas pitala, u kontekstu domaćeg pozorišta, u kontekstu onog mainstreama, prisutnog u medijima, šta Joakim nudi i šta Joakim može da pomeri. Da malo uporedimo i sa selekcijama na Sterijinom pozorju i sa beogradskim pozorištima. Eto vama, Branislava, tema za razmišljanje. Snežana, i opet si aktuelna, dakle, u vreme korone.
Bolničke zgrade, bolnička infrastruktura je vrlo važna. Jugoslavija nekadašnja, ali ajde sad da kažemo Srbija, Jugoslavija je malo kasnije gradila kliničke centre, recimo 80-ih, pa je ušla i u 90. godine prošlog veka. U Beogradu su se dva velika bolnička objekta gradila 70-ih godina, prvo VMA, koji je negde 73. bio konkurs, klinički centar je krenuo nešto malo kasnije, VMA je dovršen, to su bila sredstva vojske, klinički centar nije, nekoliko puta je pokušavao. Zašto ovo sve govorim? Zbog toga što su sada u stvari sa ovom pandemijom se postavilo pitanje kako nama izgledaju bolnički objekti, kakav nam je standard, koliko ulažemo u bolnice i zdravstvo. Kada se kaže koliko ulažemo, onda se zaista misli na javno zdravstvo i na to koliko država ulaže. Druga je priča privatne bolnice. Danas mi imamo u Srbiji izvestan broj privatnih bolnica, ali kada se bilo šta čoveku ozbiljnije desi, on ipak potraži pre svega pomoć u javnim i državnim bolnicama, zbog toga što je njihova infrastruktura mnogo bolja, kompleksnija i nekako pruža osjećaj sigurnosti, iako se i te stvari, moram reći, sada menjaju. Pa su se pojavili čak i kod nas. Mislim, može se čitati na internetu dosta tekstova o tome šta, kako danas misliti bolnicu. Arhitektonski fakultet u Beogradu nema predmet posebno zdravstvenu arhitekturu. Neki drugi fakulteti u svetu velikom imaju, jer se na drugi način uopšte proučava arhitektura, ali se negde arhitektura bolnice prolazi kroz te neke, u neke više, kroz neke više godine u projektovanju, makar informativno. Realno, arhitekti retko kada u svom životnom veku mogu da budu baš specijalizovani za bolnicu, iako se recimo u Sloveniji to dešavalo, pa su oni imali čak i poseban biro koji se zvao Medico Engineering, koji je bio pri kliničkom centru Ljubljana i koji je praktično u vreme 80-ih i kraj 70-ih i 80-ih godina, pa ušlo i u 90-te, projektovo isključivo zdravstvene objekte, jer su se tada projektovali zdravstveni objekti. Negde ovo COVID povezan je i sa teškim plućnim oboljenjima. Praktično, dosta se tekstova kod nas pojavljuje o tome kako se između dva rata gradilo kada je bila u pitanju tuberkuloza. Jer tuberkuloza je jedno posebno oboljenje koje je čak imalo svoje bolnice, u stvari koje se moglo, dok se nije našao lek, lečiti svežim vazduhom na planini. Tada su u stvari na posebnim mestima pravljena ta odmarališta. Uopšte priča o standardu bolnica je, meni se čini, jako važna ili došla negde u prvi plan. Pre svega, znam da generacija studenata medicine posleratna je otprilike od svojih profesora dobila na početku rečenicu: žao nam je što nikad nećete raditi u pravim bolnicama. Mislim da se generacija koja danas upisuje vrlo brzo tome približava.
Približila se.
Klinički centar Srbije je sada, posle, koji je počeo 70. godina, pa je 90. prekinuto zbog novca, pa sada vidimo da se ponovo gradi, to jest radi se. Pitanje je da li i na koji način će sada primeniti te neke najnovije standarde, najnovije principe uopšte u zdravstvu, jer i standard bolnice se menja. Vi od velikih više krevetnih soba danas imate jedinice sa dva ili tri kreveta, koja svaka ima svoj sanitarni čvor, što nije priča o visokom standardu hotela, nego je priča o visokom standardu zdravstvene zaštite, gde vi možete da imate pacijenta koji može da održava higijenu. Priča o higijeni se pokazala izuzetno važna. Nizak nivo higijenske kulture moguće da nekada i jako pogorša ove stvari. Znači, danas se sada, recimo, u tekstovima i kod nas kada se pogledaju svetski portali, postavlja to pitanje, diskutuje se o tome na koji način te sve stvari moraju ili treba uzeti u obzir. Na kraju, naša infektivna klinika, koje svi znamo kako izgledaju fotografije, možda će krenuti da se rekonstruiše, renovira ili izgradi neka nova, da bi se moglo odgovoriti iznenadnim zdravstvenim problemima i situacijama. Tako da negde ova priča o velikoj pandemiji govori u suštini koliko se mora voditi računa o nekim stvarima koje su izgledale potpuno neinteresantne ili čak nevažne, a onda se pokazuje da te poljske bolnice, kad se kaže poljska bolnica, u stvari misli se ta koja je na nekoj slobodnoj površini gde mogu da posluže velike hale. Nama su sportske hale, sajamske hale, aerodromske hale, ali sve te hale opet moraju da imaju svoju infrastrukturu koja nije samo boksovi sa krevetima i noćnim ormarićima, nego je velika infrastruktura koja podrazumeva da vi tu možete da unesete razne monitore, razne električne aparate koji vam pomažu da pacijent u određenoj situaciji. Sistem električnih instalacija u bolnici je mnogo kompleksniji nego skoro u svim ostalim objektima javnim. Ili je, ako da kažemo tako, specifični. I sada su to negde sve u suštini teme koje se pojavljuju. Čak, mislim, mene je pa prijatno iznenadilo, pošto sam prolazila kroz i strane i domaće sajtove, i kod nas počinje ta priča da se pojavljuje na našim sajtovima, pa je recimo Marko Stojanović napravio jedan izuzetno dobar tekst o istoriji arhitekture plućnih dispanzera. Jer u suštini ta jedna jako zarazna i ozbiljna, koja je isto tako kosila svetom, je proizvela jako mnogo objekata čak i kod nas koji su baš bili specijalni. I vi danas imate te objekte koje prepoznajete kako ih vidite. To su balkoni gde može da se leži, okrenuti prema suncu. Znači, vi u istom trenutku to shvatate i razumete. S druge strane, taj program bolnice je takođe izuzetno važan. Ne možete vi svuda praviti svakakvu bolnicu. Postoje čisti putevi, prljavi putevi, zdravi, bolesni. Ta tehnologija bolnice je izuzetno kompleksna i komplikovana. I čini mi se da ovo sada što se pojavljuje u tekstovima i što će sigurno u svetu to mnogo, zato što je bogatiji ili je možda sad uplašeniji, pa će ulagati u to. Negde mi se čini da je jako važno da se i kod nas to razume. I da recimo se povede računa da neki projekat koji je rađen 70-ih, a mislim ovog puta na Klinički centar Srbije, ne može se realizovati danas na isti način kao kad je bio projektovan 70-ih, jer za ovoliko godina mnogo se promenilo u medicini, mnogo više se očekuje, mnogo su nekakvi parametri drugačiji. Na drugi način su se... Elementarne stvari su naravno ostale istine, elementarna tehnologija jeste, ali mnogo toga je drugačije, standard je drugačiji, sve je drugačije. I čini mi se da sada tu je jedan deo na državi, drugi deo na arhitektima, i ovo može da prođe danas ili za godinu dana, ali generalno javno zdravstvo je od krucijalne važnosti i čini mi se da će on sada ući i u škole, ili će se, ako ne uđe na ovaj način, da imate zdravstvene objekte kao takve, da će on početi da se pa malo ozbiljnije projektuje, malo ozbiljnije razmišlja o tom. Svakako, zdravstveni objekti mi imamo i u profesorskoj strukturi ljude koji su imaju iskustva sa tim, ili oni koji predaju u inostranstvu, pa su, mislim, nije baš da smo potpuno, kako da kažem, zapostavili, ali generalno morat će to da uđe i u školstvo i u praksu.
Pa, to su promene koje, nažalost, nekad moraju da izazovu ovakve ozbiljne stvari. Biće zanimljivo pratiti, recimo, prve naredne objekte i bolnice.
Pa, možda, recimo, mene jako zanima kako će izgledati klinički centar i jako me zanima infektivna klinika u Beogradu, koja, mislim, mora nešto s njom da se uradi.
To je nešto najstrašnije.
Da će se sada to nešto imamo dogoditi. Nije stvar samo u pričama, stvar je da ti ljudi koji tamo žive i rade moraju da imaju elementarne uslove za posao.
12:21 u prvih pet.
One, two, three. I've seen it in you.
12:25, Branislava Ilić, selektorka ovogodišnjeg i prošlogodišnjeg festivala Joakim Vujić. Nisam rekla, Branislava, za vas dramska spisateljica nagrađivana, možda najvažnije nagrade za na konkursu Sterinog pozorja za dramski tekst, vaša drama Telo je dobila tada nagradu, takođe dobili ste Mihizovu nagradu za dramsko stvaralaštvo, dakle to je verovatno najznačajnija, meni se bar čini, nagrada koja se kod nas dodeljuje i ceo spisak Mihizovih dobitnika, kojih ima nekih 15-ak, ili tako, zaista su sva imena ste jako dobre. Vi ste inače završili glumačku školu, a onda otišli na dramaturgiju u Beogradu, da, na fakultet dramskih
umetnosti. Pa evo, to govori o jednom malo drugačijem vremenu. Znači, glumačka škola u to vreme jedinstvena, eksperimentalna u Jugoslaviji.
U Nišu Mima Kurić
je vodila. Da, pa Mima Vuković Kurić je naš mentor. Ali to je škola koja je, to je onaj period usmerenog obrazovanja. I postojale su dve neke stručne eksperimentalne škole. Jedna je bila ova glumačka u Nišu, a druga je bila, ja mislim da je u petoj beogradskoj, u nekoj beogradskoj gimnaziji scenaristike. I ja sam došla i primljena na dramaturgiju u klasi gde su Hajdana Baletić i Milica Žebeljan završili upravo tu eksperimentalnu scenarističku školu. Hoću da kažem kako se u nekom periodu u jednoj drugačijoj zemlji mislio i o toj vrsti kadriranja. I znam da je jedan od motiva u to vreme u Nišu čemu srednja glumačka škola, koja je postala mnogo ranijem periodu, mislim da je Bata Živojinović neku školu glumačku u Nišu završavao, bilo je upravo nedostatak dovoljno školovanih glumaca u pozorištima u Srbiji. I ta škola, program za tu školu su pravili profesori sa FDU-a. Nama su na prijemnom ispitu bili svi profesori glume. Brana Đorđević je bio vezano za dikciju. Program istorije svetskog pozorišta i drame pravio je Klajić, a program za jugodramu pravila je Mirjana Mijočinović. Znači, to je bilo jako ozbiljno osmišljeno i do kraja, nama su profesori dolazili na ispite. Sećam se, jednom sam rekla, kad sam došla na prijemni za dramaturgiju, pa je profesor Svetozara Pajić bio, to sam rekla, ovaj čovjek me zna od moje 14. godine. I kao ono, kad šta god da radim, on je prisutan u mom životu. Tako da mislim da je to dobro iskustvo. Inače, pošto sad radim sa decom upravo tog srednjoškolskog uzrasta, i nažalost ono što mi najviše nedostaje u svemu ovome, to je mi smo planirali da uradimo predstavu Pirandello Remix, koja je trebala da izađe početkom maja, gde su posle, da kažem da je to škola Mala fabrika glume Kokana Mladenovića, posle preispitivanja našeg društva, porodičnih odnosa, onako oni su vrlo kritički fokusirani na sve segmente vršnjačkog nasilja, želeli smo u ovom trenutku da malo preispitamo i pozorište da čujem šta oni očekuju od pozorišta. I pošto je rad bio radioničarski pre, u toku naših časova, kao priprema za predstavu, jako zanimljive stvari sam čula. Dobili su zadatak, zamislite svoje idealno pozorište, recite mi u odnosu na to ono što vidite u Beogradu, šta vam smeta, šta vam nedostaje, šta biste želeli da vidite, čega vam je previše, šta vas nervira. Tako da su bili jako otvoreni, to je jedan dug spisak, meni jako koristan. I prosledila sam ja si težu i još nekim kolegama koji se takođe bave pozorištem za mlade, mislim da su to dobre observacije i korisne.
Šta su želeli? Možete, nedostaje im
scene koje su kamerne da bi mogle da prate emocije glumaca. Smetaju mikrofoni jako. To im je kao neka distanca koja im se negde ne dopada. Rekli su da im ponekad smeta, čak kao nije varijanta u tome da nama treba naše pozorište koje se bavi samo ekstremima. Znaš, Branka, nama ponekad treba i lepa ljubavna priča koju bismo voljeli da vidimo. Ženi su nekih stvari koje se tiču njihovog života, a nisu ekstremi. U tom smislu, recimo, ova predstava u Leskovcu je jako zanimljiva, jer to je ta vrsta odnosa porodično kome nekad neko oboli, neko, kako odnos sa bratom, sa porodicom. U tom smislu je ta predstava kao predstava za mlade, mislim, i korisna, i potrebna, i značajna.
Mi ćemo sada da idemo na jedno, zapravo slična je priča. Sara Arsenović ima neku veze sa pozorištem za mlade, ali jedan portal je, reč je o jednom portalu. Sara, izvoli.
Dobar dan, Aleksandra, i vama i svima u studiju Dva Radio Beograda. Pa da, eto, ja sam došla na tu ideju kada sam videla koja je vaša današnja gošća, koja je uopšte tema današnje emisije. Čujem, slušam vas ovde na terasi u Zemunu i uživam u suncu. Vi sve vreme govorite iz različitih uglova o mladim pozorišnim entuzijastima. Pa upravo mladi pozorišni entuzijasti su i pokrenuli portal Hoću u pozorište, o kom ću sada reći nekoliko rečenica. Dakle, to je portal koji, kako bih rekla, na različite načine afirmiše pozorište kako onih, kako amatersko delovanje, dakle kako amaterska pozorišta, tako govore zaista i prenose informacije najvažnije o najvećim i najvažnijim scenama u Srbiji. Da počnemo možda od njihove redakcije. Dakle, njihovu redakciju čine samo mladi ljudi iz različitih delova naše zemlje, kako vidim pretežno iz Beograda, iz Novog Sada, ali imaju saradnike iz Niša i iz Negotina. I njihov sajt na koji će pozvati naše, pozivam naše slušalce da ga posete, makar dok nam se opet ne otvore pozorišne sale, zato što zaista ima veoma zanimljivog sadržaja. Dakle, tu je sektor predstava, dakle tu posetioci sajta mogu da vide koje su to najaktuelnije predstave koje se trenutno daju u pozorištima, odnosno koje se trenutno igraju u pozorištima širom zemlje. Dakle, tu su onda i intervjui koji su, to je rubrika koja čini mi se tokom ovog karantinskog perioda onako najviše sadržaja ima u njoj. Dakle, tu su intervjui sa različitim pozorišnim stvaralcima i naravno tu su i recenzije, odnosno kritike, ali tu urednici sajta jasno poručuju: mi nismo pozorišni kritičari, mi samo volimo pozorište i pišemo o tome. Čini mi se da je ta živa reč mladih ljubitelja pozorišta veoma važna, pa eto, zato sam pomislila da bi bilo dobro da našim slušalcima i kažemo nekoliko reči o ovom sajtu, i sve to onako dok čekamo da nam se opet otvore pozorišta i da opet naravno uživamo u predstavama.
Ali ni to neće biti kraj, i tada se može isto otvoriti sajt Hoću u pozorište i da vidimo kakvi su njihovi komentari, što uvek može biti zanimljivo. Hvala lepo, bila je ovo Sara Arsenović, 12:33 u prvih pet.
Calling out, calling out. Haven't you wondered?
what we could have been if you'd only let me in. I want you, but I want you to understand. I miss you, I love you. Didn't want to leave you with the wrong impression. Didn't want to leave you with my last confession, yeah, of love. Wasn't trying to pull you in the wrong direction. All I want to do is try to make a connection, yeah, of love. Have you ever wondered? Yeah.
Postanite deo najveće optičke mreže u Srbiji, koja broji preko 50.000 korisnika. Iskusite ultrabrzi internet sa uploadom do 400 megabita po sekundi. Uživajte u preko 80 vaših omiljenih HD kanala na jednom mestu, a na poklon dobijate dodatnih 100 GB mesečno za čak 5 mobilnih telefona. Priključite se velikoj optičkoj porodici. Čekamo vas. 6 meseci po 1 dinar u boksu. MTS, tvoj svet.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko. 21 minut do 1 sat. Ovo je poslednji segment razgovora sa Branislavom Ilić, dramaturškinjom, dramskom spisateljicom i selektorkom festivala Joakim Vujić. Najavila sam vam, Brano, da bih voljela da čujem da sad malo u tom kontekstu prošetate kroz to kako nam izgleda Sterijino. Meni deluje dosta konzervativno, zato pitam ovo, i beogradski repertoar.
Da, pa prošle godine su ljudi jako upoređivali selekciju Jakima i selekciju Sterijinog pozorja iz razloga što su obe imale fokus, Sterijino pozorje već po svom konceptu na domaći tekst, a Joakim sticem okolnosti takođe. Ja moram da priznam da ja nisam neko ko voli da posebno posle sad iskustva selektovanja, da komentarišem selekcije drugih. I znam šta mi smeta, ono što mi generalno smeta nevezano sad za Sterijino pozorje. Mislim da Sterijino pozorje treba više da pripada nama piscima, žao mi je. jer je nama potrebno i piscima i dramaturzima potrebno je neko mesto na kome možemo da osetimo sigurnost, da razgovaramo o problemima koji su značajni vezani za dramsko stvaralaštvo, ali i za dramaturge, dramaturški posao koji je prilično zapostavljen, i to ne samo u našim pozorištima, i to ne govorim samo u odnosu na broj uposlenih dramaturga i dramaturškinja, nego i u odnosu na to kako se prave repertoari i koliko, u kojim pozorištima dramaturzi jesu uključeni, a u kojim pozorištima nisu. Ja mislim da je vidljivo tamo gde jesu, kao što je vidljivo i tamo gde nisu. Ali generalno mi smeta to ponavljanje istih predstava. Generalno mi smeta u stvari ponavljanje istog koncepta festivalskog. Ja bih volela da ako već imamo toliki broj festivala, da onda oni budu različitiji. Malo mi je, ne znam, ali mislim da je nepotrebno da festivale koji su vezani za domaće predstave, vi pozovete iste predstave, pa onda pozovete kritičare koji su obično već pisali o tim predstavama, a onda mi imamo neke okrugle stolove na kojima se kao glumi neka polemika. To je ono što mi smeta generalno na festivalima koji su odvijaju mimo Beograda i isterijnog pozorja.
Da, ali njihovo objašnjenje je da ovaj festivali nisu za pozorišni krug, nego upravo za publiku, i da, na primjer, publika u Užicu nije videla ono što je videla publika u Beogradu.
Itd. Ali onda treba više otvoriti odnos i komunikaciju i razgovor sa publikom. To je ono što je, na čemu bih ja insistirala. Tako da je ovaj meni portal savršen. Ja zaista želim da čujem kako ta predstava deluje na publiku. Mislim da mi treba da vratimo publiku u nešto što je pozorišni događaj, što je pozorišna predstava. Bojim se da smo je malo previše izbacili i da nam se to sad obije o glavu. Ali generalno ne bih da se bavim u ovom trenutku kritikom festivala, jer su oni svi trenutno dovedeni u pitanje. I mislim da je mnogo, da smo svi negde na strani gde smo malo ugroženi. Malo pre smo govorili koliki je značaj mladih ljudi koji u zajednici svojim radom i učešćem doprinose kvalitetu tih predstava. Većina tih ljudi je sada ugrožena.
U pozorišnoj zajednici.
Da, u pozorišnoj zajednici. Većina tih ljudi je trenutno ugrožena. Mi ne smemo da zaboravimo da je pozorište, odnosno umetnost i kultura, deo društva, i da ono što se dešava u nekim drugim segmentima društva, što je sada postalo vidljivo, vidljivo je i u segmentu kulture, umetnosti, pa i pozorišta. Onog trenutka kad ste negde zabranili upošljavanje novih ljudi, a mi smo prisutni, mislim, mi smo svedoci toga da je na snazi dugo godina bilo i smanjenje broja uposlenih, ti ljudi, još nove akademije proizvode veliki broj ljudi, ti ljudi moraju negde da rade. Rade uglavnom kroz tri neka statusa, jedan je slobodni umetnik, drugi je nezaposleno lice kroz projekte. Mislim, postoji razlog zašto neko ne uzme odmah status slobodnog umetnika. Između ostalog, ako ste iz nekog drugog grada, onda biste, a živite ovde kao podstanar, i ako vas ne prijave, vi to morate da regulišete u gradu odakle dolazite. Sve to komplikuje tu vrstu odnosa. Znači, nezaposlene, ali rade sa povremenim, privremenim poslovima. I treća kategorija su ljudi koji su samo uposleni, koji su otvorili neke agencije kako bi sebi regulisali neki status, i kroz projekte sve tri ove kategorije su trenutno ugrožene. Ali ono što meni ova finansijska pomoć je, sad govorim, mislim da mogu svoje ime, za mene je ona na nivou ovih 100 evra svakom građaninu Srbije. Mislim, vi uništite mogućnost sklanjanjem konkursa, rezultata konkursa, znači uništite mogućnost za rad tim ljudima, a oni žive isključivo dok rade. Oni nemaju, sem ako nemaju, ne znam, neke velike honorare, a mali je procenat takvih, oni nemaju neke zalihe koje bi ono narednih 6 meseci. Vi ukidate prostor u kojima oni mogu da rade umesto, odnosno svi mi, pošto ja nikad u životu nisam bila stalno zaposlena. Znači, ne otvarate mogućnost. Evo, ja sam sad čula da će u Beogradu da se otvore, ne znam, i bioskopi na otvoreno. Mi već imamo iskustva, znači mimo grada da se to radilo, pa će se neki projekti pozorišni praviti. Zašto ti ljudi nisu angažovani u tome? Znate, ima puno pozorišnih trupa koje čitave svoje godine, decenije rada su posvetili upravo radu na otvorenom i na nekim lokacijama i u Beogradu i izvan toga, koje su pozorišno istraživali, imaju značajne rezultate. Zašto neko sad iz Skupštine grada rešava da pravi i osmišljava takve stvari kad postoje ljudi koji bi zato mogli da budu i plaćeni, da im prosto, kako vam kažem, da im život ne bude doveden u pitanje. U tom smislu se ne bih bavila festivalima. Znam da je Joakim odlučio negde da festival pomeri kraj avgusta, početak septembra, ali ja se bojim, pošto se sve nešto pomera za septembar i to je preveliki broj festivala, da li će sve to moći da se realizuje ili ne, mislim da je negde jednostavnije festivalima koji se bave domaćim pozorištem nego ovim festivalima koji dovode ljude sa strane zbog to karantina, zbog se, mislim, ne znam kako će to sve biti organizovano.
Da, to ćemo videti i šta će se uopšte dešavati u septembru, ali ovo što ste govorili o gradskoj skupštini i svim tim kažem, svim tim potezima koji dolaze od ozgo, to je donekle, ne donekle, ja smatram to u velikoj meri problem struke, neorganizovanosti, nemanja pravog pristupa kulturnoj politici, onoga što bi se ponudilo, što i tu razjedinjenost, što se i taj zakon u kulturi donosi nekako, kako kažem, sve mi se čini vrlo, vrlo neozbiljno, da bi to moglo mnogo ozbiljnije unutar struke da se bori za svoja prava i za svoje mesto. Ali bi tad struka, mislim, sad govorimo o pozorišnim ljudima, morala da zna šta hoće i šta nuti.
Pa, evo, ja pripadam struci i nešto ne prihvatam da je greška samo na nama. Ja mislim da je greška u sistemu i u društvu koje time nije želelo da se bavi.
Naravno, ne, sigurno, ide zajedno, ali...
Da u tome učestvuje i deo i struke.
Ali kad već ne ide kako treba, u tom smislu, kažem, onda bi trebalo se mnogo jače boriti za svoja prava. O tome govorim.
Ali koje su, gde da se borite? Znate, to isto i sa kritičkim mišljenjem. Vi ukidate prostor kritičkog mišljenja, onda očekujete da neko negde iskaže svoje kritičko mišljenje. Koji su to prostori u kojima mi to možemo da uradimo ako smo svi zabrinuti za golu egzistenciju? Gde je taj prostor? Pozorišta ne rade, šta na društvenim mrežama? Kako da se organizujemo? Ne kažem da nije i do nas, ali ne prihvatam da se problem sada u ovom trenutku svede na struku. Ne, problem je politički, problem je državni, neko se ne bavi pozorištima. Znate, zajednica profesionalnih pozorišta, koliko ja znam, istorijski, to bi ipak neko od njih mnogo preciznije od mene mogu da kaže, nastala tako što su se okupili gradovi, odnosno opštine, i osnovali, jer im je bilo potrebno da i oni naprave neki festival izvan Beograda i izvan Vojvodine. Vremenom je ta zajednica narasla. Ja imam 14 scena koje pratim u selektovanju. Još nekoliko pozorišta za decu je u deo zajednice. Znate, to je jedna ozbiljna platforma. To je jedna mreža 14 i više scena. To je negde 40 i nešto premijera godišnje. Oni će po zakonu, jer nemaju prostor više sami da organizuju, da se svedu na nešto što je, ne znam, nevladino, moraju nekako pravno to da regulišu. Da se država, umjesto što se bavi otvaranjima novih festivala, gleda ono u Evropu i nadalje, prvo nek organizuje neke bazične stvari. Ja zaista mislim da ta zajednica treba da dobije podršku države kao ozbiljna pozorišna platforma koja bi onda mogla da sarađuje i da dobija, ne znam, i sa raznim kulturnim centrima drugih države, naprave projekte, ne znam, sa francuskim kulturnim centrom.
A sad je to nemoguće,
pa nemoguće je pravno. Drugo, oni nemaju sredstava, jer bi oni sve to trebali da finansiraju. Drugo, ta platforma bi onda pružila mogućnost mladim dramaturzima ili producentima, dovoljno je troje da uposlite, koji bi onda mogli da traže i prave te projekte i da onda prave ka ministarstvu i nadalje. Oni, ljudi, rade najviše što mogu, ali ne mogu sami. Neko u državi, neko u Ministarstvu kulture mora da prepozna da te neke stari koncepti koje, pošto svi jurimo neke nove, prepisujemo raznorazne, da je to nešto što je značajno. Mislim, ja ne znam kako funkcioniše zajednica profesionalnih pozorišta Vojvodine, pretpostavljam na sličan način, ali mislim da one pružaju mogućnost za mnogo ozbiljniji pozorišni rad i organizaciju pozorišnog života koja bi svima bila značajna, posebno tim pozorištima i gradovima.
Branislava, eto, dobre teme za jedne od sledećih sporova u kulturi koje ću da radim, gde će se to razložiti. Dakle, ovo što ste izgovorili, u tom smislu mislim da treba kucati na vrata i vrlo tako jednako žustro i jednako argumentovano tražiti svoja prava. Na to sam mislila.
Da
je struka kriva, nego da mora da bude agresivnija u pa ne mislim samo u našem društvu i ne mislim samo u našem vremenu, nego da će to svuda morati da bude. Da ćemo morati da se borimo za neke stvari. Hvala. Naravno. Hvala puno. Branislava Ilić je bila naša današnja gošća u prvih pet. Hvala vama, dragi slušalci, koji ste ostali sa nama. Nadam se da vam je bilo korisno ono što ste čuli. Nadam se da vam je ovo vreme sa nama bilo dobro. Napolju je divno vreme. Dakle, preporučujem, idemo svi napolje. Mnogo je lepo posle onih dana. Ali budite obazrivi, nemojte zanemariti, nije prošla korona, nemojte, molim vas, ulice su pune ljudi bez maski, nisu one besmislene, čuvate, evo, i mi imamo maske, čuvate druge, ako već ne verujete u to da će maska vas spasiti. U prvih pet odjavljujem se, ne samo za danas, sa vama bili Predrag Vasić, Ivana Marković, Zoran Tasić i Aleksandra Glovacki. Prijetan vam ostatak dana. Sova.